radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada 9.48 tezliyində yayımlanır, həm PEK vasitəsilə Hot 43-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanı tərəzinin gözünü əyməkdə günahlandırır. Söhbət ədalət tərəzisindən gedir. Məhkəmələrdən Azərbaycan rəsmilərinin reaksiyası nədir? Ermənistan müxalifəti bu bazar küçələrə çıxmağa hazırlaşır. Belə deyənlər də var ki, Azərbaycan manatı gec-tez dəyərdən düşəcək, qlobal maliyyə böhranının təsiri qaçılmazdır. Və matryoşka satmaqdan başlayıb milyoner olan azərbaycanlı haqqında söhbət. Amerika Azərbaycanı tərəzinin gözünü əyməkdə günahlandırır. Söhbət ədalət tərəzisindən gedir məhkəmələrdən. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədirlər. İnandırıcı sübutlar var ki, hakimlər Prezident Aparatından və Ədliyyə Nazirliyindən tapşırıqlar alırlar, xüsusən də beynəlxalq müşahidəçiləri maraqlandıran işlərdir. Hesabatda o da deyilir ki, son illərdə hakimlərin maaşı xeyli qaldırılsa da, hakimlərin rüşvət almasına dəlalət edən ciddi iddialar səslənir. Amma bu həftə maraqlı bir hadisə baş verib. Hakimlərin qabırğasına döşəməkdə Amerika Dövlət Departamenti ilə yapıcının fikri üst-üstə düşüb. İlqar Rəsulun söhbəti.
10 il bundan olan söhbəti təzədən rayon məhkəməsi qaldırıb ikinci dəfə.
Hansı rayon məhkəməsi deyil?
Lənkəran. Biz baxmırlar.
Hansı məhkəməyə gedirsiniz?
Bu ali məhkəməyə. Ona görə. Başqa bir yol yoxdur, ancaq şikayət durub deyən son yıxıb sürəcəklər.
Elə ABŞ Dövlət Departamenti də Azərbaycanda məhkəmələrin fəaliyyətində problemlər olduğunu deyir. Bütün bu deyilənlərlə ölkənin məhkəmə rəsmiləri razılaşmır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev isə deyir ki,
Dövlət Departamenti orada nə yazır, o onun öz işidir. Onların da hər bir yazdığı özləri üçündür. Biz hər şeyə hörmətlə yanaşırıq. Ancaq hər kəs yaxşı olar ki, öz məhkəmə sisteminin fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Azərbaycan suveren dövlətdir. Biz öz xalqımız üçün çalışırıq, öz vətəndaşımız üçün çalışırıq.
Ramiz Rızayevin sözlərinə görə hakimlərin rüşvət alması ilə bağlı deyilənlər məişət səviyyəsində olan söz söhbətdir. Çünki indiyədək hələ heç kim onun da üzv olduğu məhkəmə hüquq şurasına bu barədə rəsmi müraciət etməyib. Əgər belə bir müraciət olsa, ona çox ciddi reaksiya verirlər, araşdırma aparılıb həmin hakimlər cəzalandırırlar. Ali məhkəmənin sədri bu işdə yardımçı olmaq üçün vətəndaşlara müraciət eləyir. Vətəndaşların məsələyə münasibəti isə Bakı küçələrində apardığımız sorğudan da göründüyü kimi müxtəlifdir.
Sizcə məhkəmələr Azərbaycanda icra hakimiyyətlərindən asılıdırlar yoxsa müstəqildirlər?
Qanunda müstəqildirlər, amma iş əməldə deyənlər rastlaşmamışam.
Asılılıq da var.
Yəqin ki, müstəqildirlər.
Adı müstəqildir, amma əməldə müstəqildir. Hamısı boş-boş şeylər yalan, müstəqildir.
Heç kəsin güman eləmədiyi məhkəmə prosesləri əsaslı sübutlar təqdim elədikdə hər kəs haqqını tapa bilər.
Bəs niyə heç kəsin güman eləmədiyi halda?
Çünki artıq ictimaiyyət öz-özünü tənbəllikdən belə formalaşdırıb. Öz başlarına gedirlər ali məhkəməyə qədər, hüquqşünaslarla məsləhətləşmirlər. Ona görə də kimlərinsə də sui-istifadəsinə yol aça bilər.
Yeri gəlmişkən deyim ki, məhkəmələrin fəaliyyətində ciddi problemlər olduğunu son vaxtlar parlamentdə təkcə müxalifət təmsilçiləri deyil, həm də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar səsləndirir. Məsələn, Məlahət Həsənova Mənzil Məcəlləsinin müzakirəsində deyib ki, boşanmalar zamanı məhkəmələr işi öz maraqlarına uyğun həll edirlər. Seçicilərindən ona bu barədə məlumatlar daxil olub. Ramiz Rızayev isə bu fikirlə də razılaşmır. O deyir ki, məhkəmələr deputatların, o cümlədən də Məlahət Həsənovanın səs verib qəbul etdiyi qanunla işləyir. Qanun elə yazmaq lazımdır ki, onda problemlər qalmasın. Əgər ailə quranların hamısı nikah müqaviləsi bağlasa, onda sonradan bölgü məsələsində problem çıxmaz. Buna görə də məhkəməni ittiham eləməyə ehtiyac qalmaz. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə hesab eləyir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycan məhkəmələri barədə dediklərində yenilik yoxdur. Azərbaycanda həqiqətən də məhkəmələr müstəqil deyil və bunu ölkədə hamı bildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlar da yaxşı bilir. Ona görə də bu fakt hər il müxtəlif hesabatlarda bir daha təsdiqlənir. Məhkəmələrdə vəziyyətin necə olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sadəcə məhkəmə proseslərini izləmək yetərlidir. İntiqam Əliyev belə deyir.
Təkcə bizim və mənim tanıdığım digər dostlarımın ötən il ərzində birləşmək, toplaşmaq, azad seçki hüququ, işgəncələrə məruz qalmamaq, mülkiyyət hüququ və digər hüquqların pozuntusuna bağlı yüzlərlə qaldırılmış işlərin heç birini məhkəmələr təmin eləməyiblər. Yəni, araşdırmaq belə istəmirlər. Açıq-aşkarda hakimlər təbii ki, qeyri-rəsmi olaraq etiraf edirlər ki, bu məsələlərdə biz qanuni qərarlar verə bilmərik.
İntiqam Əliyev hesab edir ki, əgər ölkədə demokratiyanın təmin edilməsi bir məqsəd olsa, onda məhkəmələrin müstəqil fəaliyyət göstərməsi istiqamətində real addımlar atılacaq. Hələ ki, dövlətin belə bir istəyi müşahidə olunmur.
İlqar Rəsulun söhbəti. Amerika Dövlət Departamenti özünün son hesabatında Ermənistanı da kəskin tənqid edib. Deyib ki, keçən ilki ixtişaşlar zamanı seçki saxtakarlıqlarına etiraz edən müxalifətçilərə qarşı güc işlədilməsini pis deyir. Departament keçən ilin martında baş verən ixtişaşlardan sonra Yerevanda miting yürüş keçirməyə qadağalar qoyulmasını da tənqid edib. Hesabatda deyilir ki, keçən ildən bəri Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Bu həftənin bazar günü Ermənistan müxalifəti keçən ilki ixtişaşlarda həlak olanların xatirəsini yad eləmək üçün kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırır. İndi müxalifət bütün qüvvəsini səfərbər eləyir. Ən maraqlısı isə odur ki, hökumətin atdığı bəzi addımlar onlara kömək eləyə bilər. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Peter Semnebi 10 gündür ki, Petrosyanla Serj Sarkisyan arasında qalıb. Son 10 gündə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Semnebi müxalifət lideri Petrosyanla və Prezident Sarkisyanla 2 dəfə görüşüb. Liz Fuller yazır ki, 1 mart hadisələrindən keçən bu bir ildə zahirən sabitlikdir. Ancaq cəmiyyət qütbləşmiş olaraq qalır. Semnebinin çalışdığı odur ki, müxalifət nümayişinin dağıdılmağının bir illiyinin anılması yeni qarşıdurma spiralına gətirməsin. Ter Petrosyan Sarkisyanı legitim prezident hesab eləmir, ancaq dialogdan da qaçmır. Bir şərtlə, keçən il tutulanların hamısı buraxılsın. Ehtimallara görə tutulanlar 100-dən çoxdur. Bunlardan 77-sinin məhkəməsi olub, 40-ı həbs cəzası alıb, 37-si şərti cəza. Ter Petrosyanın bir şərti də odur ki, keçən ilki hadisələrin müstəqil, şəffaf, obyektiv təhqiqatı aparılsın. Bunu əslində Avropa Şurasının Parlament Assambleyası hələ keçən apreldən tələb eləyir. Hakimiyyət bu istintaqı demək olmaz ki, aparmır. Aparır, ancaq özünə məxsus şəkildə. Məsələn, xüsusi yaradılmış komissiya müəyyən eləyib ki, vaxtı keçmiş gözyaşardıcı qazın cəmatın üstünə püskürdülməsindən 3 nəfər ölüb. Bu qaz da 4 polisdə olub. Ancaq komissiya müəyyən eləyə bilmir ki, həmin 4 adam konkret kimlərdir. Ermənistanın ombudsmanı Armen Harutyunyan deyir.
Mən inanmıram ki, gözyaşardıcı qazdan 4 zabit istifadə edib və 3 nəfər ölüb. Və mən inanmıram ki, bu zabitlərin kimliyini müəyyən eləmək mümkün deyil.
Azərbaycanla müqayisədə dövlətin insan haqları müvəkkilinin belə deməsi qəribə görünə bilər, ancaq keçən payızda Harutyunyan Financial Times qəzetinə bundan da kəskinini deyirdi ki, hakimiyyət 1937-ci il metodlarını bərpa eləyib. Siyasi müxalifətin mövcudluğuna isə hakimiyyət ona görə dözür ki, qəribə göstərməyə dekorasiya lazımdır. Keçən ilki prezident seçkilərinə müxalifət etirazlarında martın 1-də 10 adam öldü. İndi Ter Petrosyanın Erməni Milli Konqresi bildirir ki, martın 1-ni kütləvi nümayişlə qeyd eləyəcək. Hakimiyyət icazə verdi, vermədi. Ancaq hakimiyyətin buna imkan verməmək imkanı da dardı. Parlament üzvü Viktor Dallakyan deyir ki, aprelin 1-də enerji daşıyıcılara tariflər qaldırılmalıdır. Deputatın məlumatına görə hökumət təklif eləyir ki, xaricdən gətirilən mallara vergilər də artırılsın. Yəni, bir aydan sonra güclü bahalanma gözlənilir. Onda bu bahalıq kütləvi etirazları alovlandıra bilər.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Amerika dünya ölkələrində insan haqları ilə bağlı hesabatında İranı da yıxıb sürüb. O cümlədən Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulduğuna görə bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə matryoşka satmaqdan başlayıb milyoner olan Azərbaycanlı haqqında. Elandan dərhal sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Matryoşka içindən çıxan milyonlar. Moskvada yaşayan azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarov biznesdə hər şeyə necə deyərlər sıfırdan başlayıb. Rusiya mətbuatı yazır ki, o yenidən qurma vaxtı kooperativ açıb, matryoşka buraxıb suvenir dükanlarında satdırırdı. Bu mənada onun biznes yolu Rusiyanın indiki milyarderlərinin çoxundan fərqlənir. O, özəlləşdirmə vaxtı dəyər dəyməzinə fabrik zavod alıb sonra varlamayıb. Ağalarovun matryoşka satmaqdan başlayan və indi ticarət mərkəzlərindən tutmuş ev villa tikintisinə qədər genişlənən biznesinin illik dövriyyəsinin 1 milyard dollar olduğu deyilir. Azərbaycan prezidenti ilə qohum olandan sonra o Bakıya da sərmayələr yatırmağa başlayıb, amma indi sual yaranıb ki, qlobal maliyyə böhranı şəraitində o bu işi axıra çatdıra biləcəkmi? Azərbaycandan olan oliqarxlar silsiləsindən növbəti söhbəti Kəbiran Dilavərlə hazırlayıb.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə qohum olana qədər Rusiyalı milyonçu Araz Ağalarov azərbaycanlılar daha çox Forbes jurnalının üz qabığındakı şəkillərindən, bir də qazandığı pullar haqqında oxuduqları məlumatlardan tanıyırdılar. Forbes jurnalı yazırdı ki, Araz Ağalarovun kapitalı 2005-ci ildə 300 milyon dollardan çox olub. Onun oğlu Emil Ağalarov prezident İlham Əliyevin qızı ilə ailə qurandan sonrasa yerli telekanallarda və hökumətə yaxın mətbuatda Araz Ağalarovun gördüyü işlər haqqında daha çox danışılmağa başladı. Araz Ağalarov 1955-ci ildə Bakıda anadan olub. 1982-ci ildə Politexnik institutunu bitirib. Elə həmin il Moskvaya gedib orada aspiranturaya daxil olub. 80-ci illərin sonlarında Moskvada biznesinə ayaqqabı və kompüter ticarəti ilə başlayıb. Bundan sonra işini genişləndirib, lüks malların satışı ilə məşğul olub. Sərgi mərkəzi açıb, 89-cu ildə isə Crocus International şirkətini təsis edib. Azərbaycanda isə son illərə qədər Ağalarovun geniş biznesi olmamışdı. Son illərdə Sabşironda turizm mərkəzi açacağı haqqında söhbətlər gəzirdi. Keçən yay bu reallaşdı. Araz Ağalarov bildirirdi ki, Nardaranla Pirşağı arasında yerləşən kurort zonasının yaradılmasına 1 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Bu qəsəbələr arasında yerləşən Ləhiş bağlarının sakinləri isə narazı idilər. Onlar deyirdilər ki, ata-baba yurdlarını su qiymətinə əllərindən almaq istəyirlər. Gürdəxan sakini ailə bağban qızı onlardan biridir.
Gəlmişdi, buradan dən qurağına qədər komplet tikəcəklər. İlhamın qudası. Getdi, gəldi, getdi, başı 2 ay rüzgar bizim üstümüzə mazgələrimizi xarab elədi. Gəldi, getdi, pəski şeydi bu da. Alacaqlar, alacaqlar. Bu yaxınlarda gəlmişdi, gəldi, ölçdülər ki, demiş, ölçüsü, mənim əlində dokumentum var.
Crocs Azərbaycan şirkətinin direktoru Samir Yusifov isə deyir ki, bu işlə bağlı hər şey indi normal qaydasında gedir.
Hamısı lazım qaydada yola verilib.
Bakı Dirçəliş İttifaqı İçtimai Təşkilatının sədri Abbasağa Məmmədovsa, Araz Ağalarovun bu ərazidə tikinti həyata keçirməsinin Abşeronun inkişafına yardım göstərəcəyini düşünür.
Araz Ağalarov bu günləri o ərazini təmizləyir, yəni hətta dənizin içərisini təmizləyir, bərpa eləyir, turizm inkişafı üçün çalışır. Həm də ki, bu bizim üçün iş yeridir.
Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarovsa Nardaranda turizmlə bağlı tikinti ilə məşğuldur. Bu işi Nardaran Invest şirkətinin Sibris layihəsi həyata keçirir. Layihənin rəhbəri Gündüz Kərimov bu ərazidə işlərin uğurlu getməsindən danışır. Qoyulan sərmayə haqqındasa məlumat vermir.
Çox gözəl davam edir, tikinti davam edir. Gözəl nəticələr arzulayırıq orada görmək və olacaq.
Ora nə qədər sərmayə qoyulub və qoyulması planlaşdırılır?
Biraz məhvi məlumatdır. Həm də indi bugünkü günə bu maliyyə böhranı da o cümlədən nəzərə alaraq yenidən qiymətləndirilir sərmayələr.
İqtisadçılar deyirlər ki, indiki iqtisadi böhran böyük iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Onlar iş yerlərini bağlamağa, istehsalın həcmini azaltmağa məcbur olurlar. Maliyyə böhranının Araz Ağalarovun və oğlunun gəlirlərinə necə təsir göstərməsi haqqında Gündüz Kərimov dedi ki,
kür bizə çox cüzi təsir göstərir, amma əlbəttə ki, bu böhran hamıya toxunur.
Crocs Azərbaycan şirkətinin direktoru Samir Yusifov isə deyir ki, böhran onlara toxunmayıb.
Bizdə hər şey qaydasındadır, işlər normal gedir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dünyadakı böhran bütün iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Həmin şəxs İlham Əliyevin qudası olsa belə.
Böhran kimin kimi qohumu olmasını heç vaxt nəzərə almır. Təbii ki, müəyyən o əlaqələr, müsbət yaxınlıq işin gedişinə təsir göstərə bilər bu və ya digər bir amil olaraq. itkilərin az veya çox olmasına və yaxud daha alverişli şərtlər əldə edilməsinə imkanlar yaradır. Ancaq geniş mənada böhran və böhranın vurduğu ziyanlar insanın kimliyinə baxır. Ancaq hər şey daha çox onun hansı rütbəyə yaxın olmasından deyil, istehsalın nə qədər diversifikasiya olmasından asılıdır. Yəni nə qədər müxtəlif sahələrdə onun işlə məşğul olmasından asılıdır. Bu baxımdan ölkə adını çəkdiyin şəxsində istehsal kifayət və diversifikasiya olunub. Həm ölkə baxımından, yəni müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir, həm də xidmət sahələri və yaxud istehsal sahələri həddindən artıq genişdir və bu da ona imkan verir ki, indiki şəraitdə mümkün qədər az xərclərlə bu vəziyyətdən çıxsın.
Araz Ağalarov 2006-cı ildə Azərbaycanın ali mükafatlarından olan Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Müşahidəçilər isə deyir ki, İlham Əliyev əslində bunu qohumuna hədiyyə eləyib.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Azərbaycandan olan başqa oligarxlar haqqında da yazıları oxuya bilərsiniz. Məsələn, bahalı saatlar kolleksiyası yığan Azərbaycanlı milyonçu haqqında, yaxud pendirini fransız pendirindən 2 dəfə baha satan Azərbaycanlı milyarder haqqında. Qlobal maliyyə böhranından söz düşmüşkən, Azərbaycan hökuməti deyir ki, böhranın ölkə iqtisadiyyatına elə bir ciddi təsiri olmayıb, amma bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev göstəriş vermişdi ki, Azərbaycanın xarici banklardakı pulları geri çəkilməyə başlasın. Bundan başqa, yol körpü tikintisi ilə bağlı bir xeyli layihələrdə təxirə salınıb. İndi də Milli Bank kreditlər paylanmasında bankları, yerli bankları həvəsləndirmək üçün daha bir addım atıb. Amma belə deyənlər də var ki, qlobal böhran gec-tez Məmməd kişinin də cibinə girəcək. Saadət Akif qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri İlman Rüstəmov tikinti şirkətlərinə müraciət edib ki, bazara daha ədalətli qiymətlər təklif eləsinlər. Onun sözlərinə görə, tikinti sektorunu canlandırmaq üçün hökumət ipoteka siyasətinə yeniliklər gətirməyi düşünür. Amma əmlak bazarında qiymətlər aşağı salınmayınca, nə əhalinin ehtiyaclarını ödəmək, nə də tikinti sektoruna effektli yardım etmək mümkün olacaq. Böhran Milli Bankı təkcə ipoteka kreditləri ilə bağlı siyasətini dəyişməyə məcbur eləmir. Rüstəmov banklara veriləcək kreditlərin uçot stavkasında aşağı salındığını elan edib. Amma bundan adi vətəndaş nə kimi xeyir görəcək, bu barədə biraz sonra.
Bu proseslərdən gələn bütün negativ risklər...
Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov deyir ki, qlobal iqtisadi böhran nəticəsində neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Amma hesab edir ki, ətrafda baş verənlərə baxmayaraq, hökumət manatın ucuzlaşdırılmasına, iqtisadçıların dili ilə desək, devalvasiyaya getməyəcək. Daha doğrusu, bu məsələ hazırda gündəmdə deyil. Elman Rüstəmov əmin edir ki, valyuta sarıdan kifayət qədər strateji ehtiyatları var və manatın saxlanması üçün bütün resurslardan yararlanmaq niyyətindədirlər.
Yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Milli Bankının valyuta satışı cəmisi 300 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olmuşdur. Bizim kifayət qədər strateji ehtiyatlarımız var. Məsələn, strateji valyuta ehtiyatları ölkənin 3 aylıq fasiləsiz olaraq İdxalı olan tələbatını ödəmək səviyyəsində olmalıdır. Bizdə bu 30 aya yaxındır. Yəni...
Elman Rüstəmov manatın devalvasiyasını diktə edən şərtlərin mövcudluğunu istisna eləmir. Amma deyir ki, manatın qorunmasını əsaslandıran amillərin daha artıq çəkisi var. Milli Bank yerli bankların maliyyə sektorunun sabitliyinə dəstək vermək üçün martın 2-sindən uçot dərəcəsində 3% endirəcək. O cümlədən banklara əlavə daxili mənbə tapmaq üçün hökumət yollar arayır. Rüstəmov deyir ki, xarici ölkələrdəki valyuta ehtiyatlarından bir hissəsi Azərbaycana gətiriləcək və reytingli banklarda yerləşdiriləcək. Ekspertlərin fikrincə, söhbət Prezident İlham Əliyevin də bir müddət öncə ölkəyə gətiriləcəyini vəd etdiyi neft fondunun pullarından gedir. İqtisadçı ekspertlər isə Elman Rüstəmovun ölkənin maliyyə sektoru ilə bağlı açıqlamalarını daha çox siyasi bəyanat kimi qiymətləndirirlər. Onun fikrincə, manatın ucuzlaşdırılmaması ölkənin daxili iqtisadiyyatını zərbə altında qoyur. İxracatı zəiflədir, idxalı isə gücləndirir. Bəzi iqtisadçılar manatın qorunması üçün dövriyyəyə xarici valyutanın buraxılmasını həm də itirilmiş pullar sayır. Müstəqil iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, heç kim zəmanət vermir ki, ehtiyat valyuta vəsaitləri 30 aya yox, daha tez müddətdə tükənməsin.
Aya 150 milyon dollar bugün xərclənirsə, sabah bu rəqəm də arta bilər. Çünki əvvəl Milli Bankın bu monetar siyasətinə, valyuta bazarına təsir siyasətinə ən çox kömək vasitələrindən biri əhalinin Rusiyadan aldığı pul vəsaiti idi. Kömək idi ki, Milli Bank daha az dollar ehtiyatını atırdı bazara ki, kursu saxlasın. Amma bugün həmin Rusiyadan daxil olma valyuta ehtiyatları kəskin surətdə azalır və sabah bundan da az olacaq. Bundan azaldıqca da Milli Bank məcbur olacaq ki, daha artıq vəsaitlə intervensiya eləsin bazara, valyuta bazarını saxlamaq üçün.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev də milli valyutanın qorunmasının üstün və çatışmayan cəhətlərindən danışır, amma hesab edir ki, biznes strukturları insarlaşan bir ölkədə milli valyutanın ucuzlaşdırılması inflyasiyadan başqa heç nəyə xidmət eləməyəcək. Onun fikrincə, milli bankın uçot dərəcəsini aşağı salması da bankların maliyyə stabilliyinə təsir göstərməyəcək. Natiq Cəfərli isə deyir ki, adətən Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini aşağı salanda kreditləşmədə faizlər də dəyişməlidir, amma bu müşahidə olunmur. Söhbət elədiyimiz iqtisadçılar hesab edirlər ki, dünya maliyyə böhranı Azərbaycanda manatın devalvasiyasını qaçılmaz eləyəcək. Onların fikrincə, gələcəkdə kəskin addımlar atmaqdansa, indidən daha ehtiyatlı yanaşmalarla vəziyyətə təsir eləmək mümkündür. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov isə deyir ki, manatın qorunması üçün bir neçə amil var, onlardan biri də ölkənin sabit maliyyə imicinin müdafiəsidir.
Bu günləri Azərbaycan Söylülükte bu maliyyə böhranı çərçivəsində özünü beynəlxalq aləmdə sabit bir ölkə kimi təqdim edir və bu sabitliyin çox mühüm komponentlərindən biri də onun milli valyutasının sabitliyidir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycan iqtisadiyyatına baha başa gələcək.
Milli valyutanın saxlanmasına, dəyərinin yüksək saxlanmasına siyasi nöqteyi nəzərdən yanaşıb, bizim imicimiz var, sabit valyutası olan ölkədir deyib, bu şəkildə gedəcəklərsə, mən hesab edirəm ki, bu siyasi qərar olacaq və bu siyasi qərarın ağrısını Azərbaycan iqtisadiyyatı uzun illər çəkəcəkdir.
Bu reportajı Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Düzəlmişdi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız. İndi Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədəki bəzi sahibkarların halını belə təsvir eləmək olar. Keçən verilişlərimizdə qlobal maliyyə böhranının Gəncədəki bəzi dükanların bağlanmasına, bəzilərinin öz dükanlarını bağlamağa məcbur olmasına, öz işçilərini azaltmağa məcbur olmasından danışmışdıq. İndi bu çətin vəziyyətdə bəzi sahibkarları gözəlləşdirmə işlərinə də məcbur eləyirlər. Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Gəncədə maliyyə böhranından əziyyət çəkən sahibkarların dərdinin üstünə biri də gəlib. İcarə haqqını ödəyə bilməyən, mağazalarını bağlamağa məcbur olmuş kiçik iş adamları gilələnirlər ki, şəhər icra hakimiyyəti onlar üçün hər addım başı bir öhdəliklər qoyur. Salman Vəliyev də bu kimi sahibkarlardandır.
2008-ci ildə mağazanın yüz fasad hissəsini alkaponla düzəldirməsini təklif elədilər. Onu düzəltdik. İndi də abadlaşma işi yenə başlayır. Reklam olacaq, yolların qırağına skamika qoyulacaq. Tam etlər vurulacaq səkilərə. Bunların pullarını hamısını biz sahibkarlardan alırlar. Bu yaxın günlərdə şəhərin reklam şöbəsinin müdürü Şərim müəllim gəlibdi ki, indi də şəhərin reklamı üçün pul ödəməlisiniz, yoxsa obyektlərinizi bağlayacaq. Qalmışıq belə.
Digər bir sahibkara isə məcburi reklam lövhəsi hazırlamağı tapşırıblar. Sahibkar Eldar Vəliyev deyir ki, buna narazılığını bildirəndən sonra şəhər icra hakimiyyəti onları ilişdirmək istəyir. Belə ki, reklam mağazasına iki gündən bir gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən həkim göndərilir. Onlar da qəribə aktlar tərtib edərək pul istəyirlər.
Neçə vaxt ki, burada demək, icra hakimiyyətinin bəzi işçilərin tərəfindən yəni bizə təsirlər görsün. Mani odur ki, bizə zor tətbiq edib, bizdən artıqlaması ilə pul istəyirlər, açığı deyirəm. 50 kvadrat metrə reklam olunmalıdır. Özündən bilim, axırıncı belə müasir standartlara uyğun olmalıdır. Onun da qiyməti kvadrat metrəsi 200 manat. Reklam sərgi salonunda sanepidem stansiya həkimi nə akt tətbiq eləyə bilər? Sual çıxır ortaya. Nə? İAŞ obyekti deyir ki, həkim gəlsin. Sadəcə olaraq bax anda gedib bəri gəlir bizim. O vəsaitlər hara gedir, kimlərin cillərinə axır? Bax onu mən bilmirəm.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev reklam və abadlaşdırma işlərinə dair sahibkarların dediklərini təqzib edir. Dediyinə görə binaların fəsadlarının müasir formada düzəldilməsini şəhər memarlıq idarəsi təklif edib və sahibkarlar bu təmir işlərini görməlidirlər.
Bu onun şəhər rəhbərliyi o tələb eləyir ki, mağazalar öz görünüşləri uyğun gəlməyən mağazalar öz fasadlarını təmir etsinlər. Tam etləri amma biz eləyirik. Zirakçı orqanlarının yanında olan bir şeydir ki, sahibkarlar əgər şəhərin ümumi görünüşünə uyğun gəlməyən sahibkarlıq elədiyi obyektlərin görünüşünü dəyişdirlər. Onların müxtəlif qanunlar var da cərimələr tətbiq edirlər. Binanın xarici görünüşünə, fasadının rəngini, görünüşünü sonra onlar tələb eləyə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparan ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkəmizdə iş adamlarına qanunsuz yerə tapşırıqlar verilir. Hansısa sahibkarı reklam verməyə məcbur etmək və ya şəhərin abadlaşdırılması işlərinə məcburi cəlb etmək sahibkar hüquqlarının pozulmasıdır və bu kimi işlərə şəhər icra hakimiyyətinin özü məsuldur.
İcra başçısının kefi ilə yox ki, burada bir dəfə bir dəngə boyamaq istəyirsə, yox, çox qarabat vəziyyətdə olan obyektin
səhmana salınmasını tələb edirlərsə, bu normaldır. Əgər kimlənsə tələb edirlərsə ki, şəhərin hansısa hissəsində səki düzəlir, asfalt çək, birbaşa qanun pozuntusudur, sahibkərin hüququnun pozulmasıdır. Bu artıq sahibkərin işinə birbaşa müdaxilə deməkdir. Reklam işitlərinin hazırlanması məsələsi ümumiyyətlə bu qanunsuzdur. Mən istəsəm reklam verədəm, heç kim mənim reklamı məcbur edə bilməz. Əgər məcburi şəkildə reklam işitlərinin qoyulmasına söhbət gedirsə, nə icra hakimiyyətinin, nə heç bir nazirin hansısa sahibkərə sahibkarlıq fəaliyyətinə daxil olmayan hansısa bir göstəriş vermək, onun fəaliyyətinə müdaxilə eləmək birbaşa konstitusiya və qanun pozuntusudur.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev sahibkarlara verilən tapşırıqların hansı qanunla tənzimlənməsi barədə məlumatı olmadığını deyir. Amma Gəncənin əksər sahibkarları şəhər icra hakimiyyətindən hər gün bir tapşırıq aldıqlarını deyirlər. Tapşırığın öhdəsindən gələ bilməyənlərsə obyektlərini bağlamalı olurlar.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəlidə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci dünya müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsirlərin istintaqa çəkilir.